Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Svako novo druženje u Riznici znanja čini nas bogatijim za nova saznanja, pojmove i podatke o događajima, pojavama i ljudima. I danas smo birali priče iz različitih oblasti. I ove srede odabrali smo priču o začinskom i ljekovitom bilju. Svoje mjesto u današnjoj emisiji pronašli su majčina dušica poznata kao lijek za mnoge bolesti, začin i konzervans, zatim moćni antiseptik i ukusan začin timijan, te neodoljiva gospodarica Mediterana, žalfija. Pitamo vas zašto se kaže mlatiti praznu slamu. Odgovor na ovo pitanje potražili smo u ovoj emisiji. Povešćemo vas vijekovima u prošlosti i saznati kako je izgledala vladavina Marije Terezije, prve i jedine žene koja je vladala Habsburškom monarhijom 40 godina. Na vlast je došla poslije smrti oca Karla VI. Sa samo 23 godine. Upamćena je po brojnim ratovima, ali i reformama. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati sa nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Pođimo redom. Na početku Riznice znanja upoznaćemo se sa blagodetima majčine dušice, timijana i žalfije. Nema mnogo ljekovitih biljaka bez jednog štetnog sastojka koje mogu da se piju u vidu čaja u neograničenim količinama i to svakodnevno. Majčina dušica jedna je od njih, a narodni ljekari tvrde da liječi gotovo svaku boljku, tako da je omiljena svuda u svijetu. Na našem podneblju raste na sunčanim brežuljcima i pašnjacima, obodima šuma, kamenitim površinama uz puteve i more, a možete je gajiti i u saksiji. Kao začin koriste se cijeli listovi ili stabljike. Grančice se režu kada biljka procvjeta. Timijan mirisom podsjeća na tamjan, a izgledom na majčinu dušicu. Najljekovitiji je dio list jer ima najviše eteričnog ulja i tanina, kao i gornja polovina biljke dok je u cvijetu. U kulinarstvu se idealno kombinuje sa bijelim lukom, paradajzom, maslinama, vinom, zbog čega je neophodan u mediteranskoj kuhinji. Jelo daje pikantan ukus, a istovremeno neutrališe masnoću. Iako je nazivaju neodoljivom gospodaricom Mediterana i smatraju zaštitnim znakom Francuske, lavanda se odavno uzgaja na plantažama, u vrtovima širom Europe, ali i saksijama. Kao divlja raste na suvim, toplim i krševitim padinama. Ovaj dugovječan razgranat grmić prepoznatljiv je po plavičasto-ljubičastim cvjetovima, vrlo prijatnog mirisa i aromatičnog i pomalo gorkog ukusa, pa je zbog toga poznata i njegova primjena u kulinarstvu. Detaljnije o majčinoj dušici, timijanu i žalfiji govori inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesor u poljoprivrednoj školi Banja Luka.
Majčina dušica je jedna veoma lijepa, atraktivna, mirišljiva biljka koja također spada u red onih začinskih biljaka, ljekovitih biljaka pogodnih za uzgoj u bašti, vrtu ili čak terasi. To je trajna grmasta biljka, visina je u prosjeku negdje oko 30 cm. Njeni nazivi su još i babija dušica, vrisak, divlji bosiljak, tamjanika, materinka i tako dalje. Ima više naziva zavisno od područja gdje se uzgaja. Majčina dušica je također medonosna biljka, pčele je obožavaju. Veoma prijatnog, aromatičnog je mirisa i ona je, recimo, od velike pomoći u hladnim jesenjim danima kada vladaju prehlade, virusne gripe i slično. Ova biljka spada u porodicu usnatica i srodna je sa biljkama majoranom, bosiljkom, ruzmarinom, žalfijom. Vrlo je slična biljci timijan, s tim što često ljudi mešaju te dve biljke i kažu da je to jedna te ista biljka. Ako biste ih našli negdje u nekoj maloj saksiji kao, onako da kažemo, slabije razvijene, verovatno da ne biste mogli da ih raspoznate koja je koja, ali pri rastu i razvoju i itekako se vidi razlika, koju ću ja i nešto kasnije da navedem. Evo još nekoliko reči o majčinoj dušici. Znači, cijela biljka je polegla, grane su joj izdužene, listići su sitni, a cvetovi su u cvastima na vrhu grančice tamno crvene ili nešto svetlije crvene boje. Slabo zahtevna je biljka prema zemljištu, također ne treba je previše često zalivati, ne voli previše vlažno zemljište, ali zato voli sunce. Ovu biljku najbolje je da posadimo u proleće, s tim što možemo je proizvoditi iz semena ili isto tako možemo uzimanjem reznica, eventualno ukoliko nam se ništa od toga ne radi, možemo je negdje naći na tržnici koja je već onako fino razrasla. Trebamo samo prije toga pregledati njene grančice, listiće, da li su fine, prijatne zelene boje i da li su grane dovoljno razvijene. Cvetanje kreće od jula mjeseca, traje tokom avgusta mjeseca i nešto tokom septembra. Biljku je potrebno razivati redovno tokom vegetacije da bi ona imala opet fin, onako kompaktan izgled. Majčina dušica deluje antibakterijski, umirujuće, pomaže u slučaju dijareje, zatim kod različitih želudačnih tegoba i kod infekcija disajnih puteva. E sad nekoliko reči o timijanu, čisto da se ta neka razlika vidi između ove dve biljke. Za razliku od majčine dušice koja je polegla biljka, timijan je uspravan žbun sa grančicama koje su visine, hajde kažemo, negde 30 cm pa i nešto više. Listići su sitni, zaista je prepuna listića, cijela biljka. Listići su malo blago, su vrhom, hajde kažemo, savijeni prema dole. A cvetovi su u cvastima, bele ili bledo ružičaste boje. Celokupna biljka zaista ima prijatan miris, vrlo sličan je miris u majčine dušice, ali kada govorimo o ukusu, nešto, hajde kažemo, blaži, gorak ukus ima timijan. Obe biljke su vrlo lekovite, što znači da ih treba konzumirati u prevenciji raznih bolesti. Ukoliko se, recimo, pije čaj od majčine dušice i ukoliko se jede hrana koja je začinjena timijanom, za neki duži period vam obezbeđuje odlična, hajde kažemo, kao prevencija od mnogih bolesti. Još jedna biljka, to je veoma, veoma lekovita biljka žalfija. Zovu je još i kadulja ili pitomi pelin. To je višegodišnja razgranata biljka, također pripada familiji usnatica. Latinski naziv ove biljke je alvare, što u prevodu znači spasiti ili lečiti. Stablo je visine prosjeku negdje oko 50 pa je čak i do 90 cm, zavisno, opet kažem, od podneblja gdje se uzgaja. Donji deo biljke je odrvenio, a gornji je zeljast. Listovi su nešto duži i prekriveni su, zelene su boje, prekriveni su finim dlačicama koje daju listu srebrnkastu, hajde da kažemo, nijansu, presijava se na suncu. A cvetovi su plavoljubičaste boje, nalaze se u cvastima, nalaze se na vrhu grančica. Dvousnati su, izrazito dvousnati su cvetovi. Stari Rimljani ovu biljku su koristili još pre 2000 godina i to u lečenju zaista mnogih bolesti. Ova biljka je veoma pogodna za terase, pogotovo one terase koje su okrenute na sunčanu stranu. Osim toga, isto tako zato što postoje različiti varijeteti ove biljke koji su patuljaste forme, pa to obezbeđuje recimo mogućnost uzgoja na nekim terasama koje su zaista male. Vrijeme setve može početi već u proleće, nakon prolaska poznih prolećnih mrazeva, znači već negde, hajde kažemo, u aprilu mesecu, s tim što se mora uvijek napomenuti da sakcije u koje se recimo sade već gotove ožiljene sadnice, poželjno je da na dnu imaju kamenčić ili komadiće cigle radi drenaže i da imaju probušeno naravno dno radi oticanja vode. U ovo glavnom odgovaraju joj sunčana mesta, kao što sam već i rekla, a ovu biljku ne bi trebalo nešto često zalivati, hajde kažemo, ili uopšte da zemlja bude previše vlažna, znači ne treba je baš tolika naša briga, jer koren veoma brzo propadne usled toga. Znači, između dva zalivanja poželjno je da se zemlja dovoljno i prosuši. Što se tiče prihrane, ovu biljku povremeno bi bilo dobro i prihraniti, a vrhove biljke dobro je i orezati da bi ta biljka što bolje se granala i bila što, ajde kažemo, gušća i kompaktnija. Žalfija koristi se za pripremanje čajeva, zatim isto tako dodaje se u jela sa paradajzom, cijenjen je antiseptik, odličan je za dezinfekciju usta i grla i za inhalaciju protiv prehlada. Ova biljka nije otporna na mraz, tako da je poželjno da već kad počne temperatura u jesen da pada, da biljku sklonimo na mesto koje je umerene neke temperature od nekih 10 do 12 stepeni i prostorija koja je osunčana bi najviše odgovarala, da tu prezimi pa na proleće, jel tako, opet napolje. Kao što sam već i rekla, postoje patuljaste forme ove biljke koje se mogu koristiti za uzgoj na terasama, tako da moj predlog je recimo patuljasta žalfija visine oko 25 cm ili nesvetajuća bergarten, također žalfija, kompaktnog izgleda, jedna niža sorta.
Riznica znanja.
Po principu malo u prošlost, malo u budućnost, slažemo teme u današnjoj emisiji. Vjerujemo da s nestrpljenjem očekujete da čujete zašto se kaže mlatiti praznu slamu. Izraz prazna slama, koji je inače pleonastičan jer slama je sama po sebi prazna, označava u našem jeziku nešto bezvrijedno, otrcano, nešto što se odbacuje. Jasno je i zašto je to tako. Nakon vršidbe žita, kada se izdvoji korisno hljebno zrno, pšenice ili raži, ostaju samo prazni klasovi i sušene žute stabljike, koje tako reći ne služe ničemu, osim kao prostirka za stoku. Nekad je, do duše, slama služila i za pokrivanje kuća, ali su ta vremena davno prošla. Otuda prazna slama i znači nešto bezvredno ili glupo, otrcano ili slično. Ne kaže se slučajno za neznalicu ili glupaka da ima slamu u glavi. I to je naravno jasno i logično. Ali zašto se kaže mlatiti praznu slamu? O kakvom mlaćenju je tu riječ? Razmislite malo. Odgovor na ovo pitanje krije se u davno minulim vremenima kada se žito nije vrhlo kao danas pomoću posebnih mašina vršalica ili u novije vrijeme kombajna koji i žanju i vrhu i viju žito, a uz to slažu i povezuju praznu slamu. U stara vremena žito se vrhlo na dva načina, pomoću konja i mlaćenjem. Vršidba pomoću konja izgledala je ovako. Poslije žetve snopovi bi se vozili na gumno i polagali oko jednog stuba ili stožera. Zatim bi za stožer vezali jednog ili dva konja i tjerali ih u krug po žitu tako da bi svojim kopitama krunisali klasje i odvajali zrno od stabljika. Potom su podizali slamu, a žito bi vijali na vjetru da se oslobodi čahurica i osija. Tako se dobijalo čisto zrno. Oni koji nisu imali konja, rukama su mlatili požnjeveno žito i tako odvajali zrnevlje od klasja. To su obično činili služeći se jednostavnom spravom koja se zvala mlatilo, mlatka, mlatac ili mlatan. Kako je izgledalo mlatilo i kako se pomoću njega vrhlo žito, objašnjeno je u riječnicima našeg jezika. Mlatilo je jedna poduža glatka motka, nazvana stojilo, koje služi kao držalje. Na kraju je pomoću kožnih prstenova obična drvena maljica, nazvana cep, kojom se udara po klasiju i zrno mlati. Tako se to nekad mlatilo žito. Taj posao imao i svoj puni smisao i svrhu, jer se na taj način dobijalo čisto zrno. Ali mlatiti po praznom, već ovršenom snoplju, od kojeg je ostala samo slama bez zrnevlja, nema stvarno nikakvog smisla. To je uzaludan posao, posao bez svrhe. Po tome je onda i nastao ustaljeni izraz mlatiti praznu slamu, koji znači baviti se nečim beskorisnim, uzalud se truditi, raditi jalov posao, a onda i govoriti uprazno, bez smisla i svrhe, trućati koješta. Za čovjeka koji mlati praznu slamu, to jeste onaj koji radi besmislen, jalov posao, pričajući u prazno, u našem narodu se kaže mlati slama. Pošto je mlatiti praznu slamu isto što i mlatiti po šumi bez plodova, za onoga koji priča koješta, koji uzalo troši vrijeme i tako se zamajava, kaže se da je mlati šuma.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da radio talasima otputujemo u daleku prošlost. Saznaćemo kako je izgledala vladavina Marije Terezije, žene koja je vladala Habsburškom monarhijom. Na vlast je došla 1740. godine sa samo 23 godine, Posle smrti svog oca, Karla VI, kojeg je naslijedila zahvaljujući pragmatičnoj sankciji koju je on donio prije njenog rođenja. Time je ženskim potomcima omogućeno da naslijede krunu, što do tada nije bila praksa. Od samog početka imala je mnogo problema. Naslijedila je monarhiju u nezavidnom stanju. Ali čas iz istorije održat će nam dr. Boro Bronza, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Dolazak na vlast Marije Terezije 1740. godine počinje u stvari nova epoha u razvoju dinastije Habsburg. Kroz brak sa Francom Štefanom, dinastija Habsburg je u stvari transformisana u dinastiju Habsburg-Lorraine i ta se dinastija u stvari pod tim nazivom nalazila na vlasti u Austriji sve do propasti 1918. godine. Marija Terezija se odmah po dolasku na vlast suočila sa žestokim napadom Pruske sa sjevera, gdje je također novi vladar, Fridrih II, krenuo u osvajanje jedne od najbogatijih habsburških provincija, Šlezije, prostora koji se danas nalazi na jugozapadu Poljske. Šlezija je bila industrijska i rudna oblast koja je kroz prvu polovinu 18. vijeka de facto davala najveće ekonomske osnove za habsburšku monarhiju. Međutim, Fridrih II. Je isticao neka svoja davna prava povezana sa dinastijom Hohenzollern, čiji je on predstavnik bio, te je smatrao da je potrebno da Pruska se proširi na tu teritoriju kako bi povećala svoju moć. Fridrih II. Je imao namjeru da unutar Srednje Europe i sistema kompleksnog Svetog Rimskog carstva njemačkog naroda Pruska postane veliki takmac Austriji i potpuno je uspio u toj svojoj namjeri. Njegova vojska je bila u potpunosti dominantna u odnosu na Habsburšku, te su pobjede na bojnom polju 1740. 1741. i narednih godina bile pravilo u pruskom slučaju. Osim same Pruske, i Francuska se ustrijemila u napad na Habsburšku monarhiju, a isto tako i Bavarska i Saksonija. Bavarska je de facto došla do titule takozvanog Svetog Rimskog cara 1742. godine, što je značilo da su Habsburgovci prvi put nakon više od 300 godina izgubili tu titulu. 1741. godine situacija za samu monarhiju je izgledala prilično izgubljena i činilo se da će početak vladavine Marije Terezije biti i kraj bogatog habsburškog nasljeđa koje se u carskom smislu gradilo već 500 godina od Rudolfa I. Međutim, 1741. godine došao je preokret i taj preokret je u kontekstu sklonosti ljudi tog vremena da stvari posmatraju kroz božansko ili sudbinsko djelovanje na neki način došao sa rođenjem njenog sina, budućeg vladara Josipa II. Naime, već nakon sklapanja braka sa Francom Štefanom 1736. godine, Marija Terezija je krenula u jedan, može se slobodno reći, genetski projekat potpunog osiguranja stabilnosti dinastije u narednim decenijama i vijekovima, što je u stvari značilo produkciju što većeg broja djece. U tom smislu, Marija Terezija je zaista postigla zapanjujuće rezultate, može se reći. Od 1737. do 1756. u kontinuitetu, dakle od 19 godina, rodila je ni više ni manje nego 16 djece, od čega 11 kćerki i 5 sinova. Konstantno je težnja bila, kao i u slučaju njenog oca, da se dođe do muškog nasljednika, jer bilo je jasno da u tom smislu neće biti toliko političkih trzavica i toliko napada na taj sistem Habsburškog nasljeđa. Međutim, prvo dijete koje je rodila 1737. bila je kćerka. 1738. ponovo kćerka. 1739. treća kćerka. I tek početkom 1741. prvo muško dijete, kako rekoh, Josip II. Budući habsburški vladar. I onda u tom trenutku ona se sa tim Josipom kao malom bebom pojavila u Mađarskom saboru u današnjoj Bratislavi, odnosno Presburgu ili Požunu, kako se taj grad zvao u to vrijeme, te je uspjela da ubijedi mađarske magnate, tamošnje feudalce, da joj daju podršku, što je bila presudna stvar i presudna prekretnica na planu borbe protiv bavarsko-francuske ofanzive na sjeverozapadu. S druge strane, Prusi, ostvarivši svoj cilj osvajanje Šlezije na sjeveru, povukli su se i privremeno se izvukli iz tog rata koji se u stvari zvao rat za austrijsko nasljeđe. Rat za austrijsko nasljeđe je bjesnio sve do 1748. godine i završio se, može se ipak reći, uspješno za Mariju Tereziju. Izgubila je tu bogatu pokrajinu Šleziju, ali je sačuvala jedinstvo Habsburških teritorija, sačuvala je poziciju Habsburške dinastije u centru Europe i na kraju od 1745. godine njen muž Franz Stefan je ponovo nosio titulu Svetog rimskog cara njemačkog naroda, to jest nakon te trogodišnje pauze Habsburgovci su uspjeli da u okrilje svoje dinastije vrate tu titulu. Opet kažem, Habsburgovci u tom kontekstu više nisu direktno Habsburgovci kao ranije. Dinastija se zove Habsburg-Loren. Međutim, svo to lorensko nasljeđe je zaista vrlo brzo inkorporirano, gotovo progutano od strane neuporedivo moćnijeg Habsburgskog partnera, tako da je uobičajeno da se dinastija sve do svoje propasti 1918. godine u stvari zove Habsburgska dinastija. Nakon što se završio sistem kompleksnog rata za austrijsko nasljeđe, Marija Terezija je počela čitav niz reformi kako na spoljnom, tako na unutrašnjem planu, kako bi redefinisala politiku svoje države. Međutim, koliko god te reforme imale neki pozitivistički karakter, one nisu u principu promijenile osnovnu strukturu same te monarhije. Ona je i dalje ostala u mnogo čemu dekadentna barokna tvorevina. I tek će vizionarstvo njenog sina 1780. godina rezultirati radikalnim eksperimentima koji će pretvoriti Habsburšku monarhiju, bar u toku njegove vladavine, u mnogo efikasniju cjelinu. Pa ipak, Marija Terezija je težila prvenstveno cilju kojim bi se osvetila Fridrihu II. Zbog gubitka pokrajine Šlezije u ratu za austrijsko nasljeđe. I već tokom 1750. godina ona čini reforme i u kadrovskom smislu, od kojih je najvažnija bila da je na mjesto nečeg što bi se u današnjem kontekstu moglo posmatrati kao predsjednik vlade, šta više u kombinaciji sa pozicijom ministra inostranih poslova, došao Wenzel Anton von Kaunitz, čovjek koji će u stvari obilježiti spoljnu politiku Austrije u narednih 40 godina. Prije nego što je 1753. postao najbitnija ličnost austrijske spoljne politike, on je obavljao dužnost austrijskog ambasadora u Parizu, Francuskoj. U tom smislu, on je proveo u djelo jednu ideju koja je postala prava diplomatska revolucija tog vremena. Naime, nakon gotovo 250-300 godina konstantnih sukoba dinastije Habsburg sa dinastijom Bourbona u Francuskoj, Kaunitz je shvatio da je potrebno da dođe do političkog približavanja između Francuske i Austrije, da Francuska definitivno nije više najznačajniji protivnik za austrijsku monarhiju, nego da je to Pruska i da bi kroz savez sa Francuskom u stvari Austrija mogla da stekne mogućnost da se Pruskoj ne samo osveti na bojnom polju, nego da je potpuno uništi. Osim saveza sa Francuskom, za Austriju je bio vrlo bitan i savez sa Rusijom, koja je tokom 18. vijeka postajala sve moćnija sila na istoku Evrope. S druge strane, Austrija je kroz rat za austrijsko nasljeđe imala savez sa Velikom Britanijom, ali od tog saveza ona sama nije imala mnogo koristi jer je Velika Britanija bila u mnogo čemu koncentrisana na svoje atlantske i kolonijalne poslove. Stvari su rezultirale tako da je 1756. godine došlo do novog uništavajućeg rata u kojem je Marija Terezija zajedno sa Francuskom i Rusijom, a onda i Poljskom i Švedskom, koncentrično napala Prusku, koja je jedinog saveznika sada imala u Velikoj Britaniji. Međutim, Pruska i Velika Britanija su bile fenomenalna kombinacija ekonomske moći i vojne organizacije, te su one de facto u tom ratu koji je trajao tačno 7 godina do 1763. po čemu je i dobio ime sedmogodišnji rat, a koji je po stepenu organizacije, odnosno angažmana svih tih snaga, bio najveći sukob koji se do tada dogodio u svijetu i koji se dogodio gotovo svuda u svijetu, znači i u Sjevernoj Americi, i u Srednjoj Americi, i na prostoru Afrike i Azije, te se s pravom danas u historiografiji u stvari smatra pravim prvim svjetskim ratom. U tom sukobu Marija Terezija ipak nije uspjela da bilo šta osvoji od Pruske, odnosno da vrati pokrajinu Šleziju. Rezultat su samo bila razaranja i ogromne žrtve, međutim Fridrih II. Je ostao na vrlo moćnoj poziciji na prostoru Sjeverne Njemačke. Marija Terezija se odlučila nakon tog rata da definitivno vodi mirotvornu politiku, ne zbog toga što je smatrala da je to rješenje, nego zbog toga što su je političke prilike na to de facto natjerale. Ona se okrenula organizaciji svoje kompleksne države, koja je sa razvojem 18. vijeka i sa razvojem protonacionalnih koncepcija kod raznih naroda koji su živjeli unutar same monarhije rezultirala time da se ona već tada percipirala kao višenacionalna država. Višenacionalnost Habsburške monarhije se u stvari reflektovala na unutrašnjoj slabosti u smislu koherentnosti elemenata koji su je činili. A za same Austrijance kao Austrijance posebno je izazovan bio razvoj mađarskog nacionalnog pokreta kroz čitav 18. vijek. U tom smislu, Marija Terezija i njen birokratski aparat su nastojali da ustroje Habsburšku monarhiju na takav način da se sa njom može vladati efikasnije, da se ti narodi koji su je činili organizuju na takav način da ponekad budu i međusobno suprotstavljeni, ali da bi se očuvao taj centralistički sistem u kojem će sama Habsburška dinastija stajati iznad svega. Rezultati na tom planu su bili ponekad više, ponekad manje uspješni. Tako da se često dešavalo da su se pojavljivale i neke pobune, posebno u graničnim krajevima prema Osmanskom carstvu. Interesantno je da je za razliku od svog oca Karla VI., Marija Terezija tokom čitave svoje 40-godišnje vladavine bila prilično mirotvorna u odnosu na Osmansko carstvo na jugoistoku. Granica sa Osmanskim carstvom je od 1739. godine bila fiksirana na rijekama Uni, Savi i Dunavu. Marija Terezija nije pokazivala nikakav interes za osvajanje prostora današnje Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Srbije, i smatrala je da joj te teritorije u osnovi nisu potrebne. Opet, ovdje se ne radi o nekom objektivnom političkom promišljanju, nego o datoj situaciji koja ju je tjerala prosto da bude defanzivna na prostoru jugoistočne Europe, jer su političke prilike u srednjoj Europi bile nešto što joj nije išlo na ruku. U principu, od početka do kraja, pozicija u geopolitičkom kontekstu Habsburške monarhije bila vrlo nezahvalna. Ta centralnost njene pozicije omogućavala da je ona uvijek izložena eventualnim napadima i sa zapada, i sa istoka, i sa sjevera. Samim tim, Marija Terezija nije ulazila u nove ratne avanture tokom 1760. i 1770. godina. Tokom 1760. godina Marija Terezija se dodatno posvetila organizaciji svoje porodice, odnosno onog što je od nje ostalo. Gubitak nakon smrti njenog muža 1765. godine uticao je na nju da se radikalno promijeni.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Žušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.